fiiducana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 9-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a maxkamadda sare ee dalka Britain oo ka doodaysa in dadka magangeliya doonka ah ee dalkaasi soo gala loo wareejin karo dalka Rwanda.
Runtii dacwadani waa mid muddo badan soo jiitamaysay, dhowr maxkamadood soo martay, haddana waxay taallaa midda abiilka oo saaki bilaabatay. Dhowr maalmoodna dooda way socon doontaa iyadoo looyar ka wakiil dowladda iyo kuwa u doodaya dadkan nabadgelya doonka ay u hadli doonaan, kabacdina ay maxkamaddu go-aan soo saari doonto. Laakiin waxay ku doodayaan dowladdu inay tahay Rwanda meel nabada oo la geyn karo dadka maaragtay qaxootiga ama ku yimaada doomaha.
waxaa kale ooda dhegaysan doontaan wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk Soomaaliya oo ka hadlay howlgalladii u dambeeyey ka dhanaah kooxda Al-Shabaab.
howlgal qorshaysan oo iska kaashadeen ciidanka qaranka ee saaxiibada caalamiga ay xalay laga fuliyay deegaanka Shabeello ee koonfurta gobolka Mudug. howlgalka waxaa lagu beegsaday maleeshiyad khawaarij oo ku dhuumanayay hawdka deegaankaasi, waxaana uu ku soo dhammaaday si guul ah. hadafka koowaad ee howlgalka ayaa ahaa burburinta gawaari waday maleeshiyaad iyo saanad dagaal oo isugu jira hub, cunto, dawo iyo waxyaabaha qarxa.
qodobadaasi weliba kuwa kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. diyaaradda dagaalka ee Israa'iil ayaa maanta duqeymo isdaba joog ah la beegsaday marinka Qasa, iyadoo milatariguna ay sheegeen inay howlgeliyeen ciidamo kayd ah oo aan tiradooda la cayimin kuwaasoo tegaya furimaha dagaalka si looga falceliyo weerarkii lama filaanka ah ee Xamaas ay ku soo qaaday maalinnimadii Sabtidii. Daniel Hagari oo ah afhayeen u hadlaya taliyaha milatariga Israa'iil ayaa warfidiyaanada u sheegay in Israa'iil ay dib u xakamaysay amaba ay u qabatay meelaha u dhow marinka Qasa ee ay maleeshiyaadka Xamaas xoogga ku soo galeen markii gulufku bilaabmay Sabtidii. waxaana jiray meelo uu subaxnimadii hore maanta dagaal ka dhacay, sida uu sheegay afhayeenku. inkastoo meelahaas ay gacanta ku hayeen Israa'iiliyiintu, balse waxay baadi goobayeen ciidamada Falastiiniyiinta. tirada dhimashada ayaa madaxa la gashay 700 oo qof dhinaca Israa'iil, halka 500 oo qofna ay ka dhinteen dhinaca Qasa maanta, iyadoo kumanaan qof ay labada dhinacba ay ka dhaawacmeen. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa iyaduna sheegtay in 9 qof oo Maraykan ah ay ku jireen dadka dhintay, halka kuwo kalena aan weli la sugin tiradooda. geesta kalena warar ay dhowaan soo saartay hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayay ugu baaqday dhammaanba dhinacyada dagaalamaya inay dabaqaan sharciga caalamiga ah, islamarkaana ay sameeyaan dadaal kasta oo ay kaga baaqsanayaan in dhiigda dadka rayidka dhiiggooda la daadiyo. hannaankii maamulka diyaaradaha ayaa dib ugu soo laabtay garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka, sida uu sheegay afhayeen u hadlay goobtaasi amaba goobtaasi maamulka hawada diyaaradaha ee dalkaasi Jarmalka, kadib markii halkaasi ciidamada booliisku ay ka sameeyeen howlgal la sheegay halis ka dhan ah diyaaradda ka imanaysay magaalada Daaraan, iyadoo arrintaasina ay keentay in la joojiyo dhammaanba diyaaradii garoonkaasi ka kacay amaba kuwii soo fadhiisanayay. afhayeen u hadlay booliiska federaalka ayaa sheegay in askartu ay ka jawaabeen halis weerar xogtiisa loogu soo diray emailka, iyadoo oo la baadhay diyaarad ay la socdeen 198 qof oo rakaab ah, taasi oo soo caga dhigatay magaalo ku taalla waqooyiga dalkaasi Jarmalka. ciidamada ceerka jarmalka ayaa war ay soo dhigeen barta ay ku leeyihiin shabakada X oo hore loo odhan jiray twitterka ku sheegay in halista bamkaasi aawadeed ay diyaaradaha soo galbiyeen diyaaradaasi kadib markii ay bariga magaalada Berlin kasoo gashay hawada dalka jarmalka. ugu dambeyntiina siyaasadda muranka dhalisa ee dowladda Britain ee lagu joojinayo qulqulka muhaajiriinta ayaa toddobaadkan waajahaysa mid ka mid ah caqabadaha ugu adag, iyadoo maxkamadda sare ee dalkaasi Ingiriisku ay miisaamayso inay sharci tahay in magangeliyo doonka loo diro dalka Rwanda iyo kale. xukuumadda uu hogaamiyo xisbiga muxaafidka ah ayaa kasoo horjeeda go-aan ay soo saartay maxkamadda racfaanku bishii Juun ee sanadkan, kaasoo sharci darro ku tilmaamay siyaasadda xukuumaddu ay ku doonayso inay ku hakiso qulqulka muhaajiriinta imanaya dalkaasi Britain. maxkamadda ayaa go-aankeeda ku sababaysay in aanu ammaan ahayn dalkan ku yaala bariga Afrika ee ay dowladda Britain doonayso inay u dirto muhaajiriinta. isniinta maanta ayaa la filayaa inay bilaabanto doodo sharciyadeed saddex maalmood oo socon doonta, taasoo ay xukuumaddu ku difaacayso siyaasadeeda islamarkaana ay ku iftiiminayso in meelaha la geynayo muhaajiriintu ay yihiin ammaan, halka garyaqaano kale matalaya muhaajiriinta kasoo kala jeeda Fiitnaam, Siriya, Ciraaq, Iiraan iyo weliba Suudaan ay ku doodayaan in siyaasaddaasi ay tahay mid sharci darra ah oo kasoo horjeeda bini aadamnimada. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. haatana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawiya dunida. fiducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaalada leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay maxkamadda sare ee dalka Britain ayaa sidii warkaba aad ku maqlaysteen ka doodaysa in la dhaqangeliyo amaba la diido sharci dib u dejin loogu sameynayo dalka Rwanda dadka soo galootiga ee waddankaasi yimaada. dood ogolinkii dambe galabta ka bilaabantay maxkamadda sare ayay dowladdu ku doonaysaa inay dadkaasi oo ka kala yimid dalal badan oo dunida ah inay dib ugu celiso Afrika, halka dadka walaaleeya xuquuqda aadamaha iyo weliba kuwa soo galootiga u dhaqdhaqaaqaya sidoo kale maxkamadda racfaanka UK ay ku doodayaan inaanay amni ahayn xilligan in dadkaasi dib loogu celiyo Afrika. haddaba sida ay doodda ku bilaabantay iyo weliba caqabadaha ku gadaaman ayaa wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ay ka waraysatay Maxamed Nuur Qalimow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha caalamka iyo weliba Soomaalida oo islamarkaana jooga magaalada London.
waa tahay Maxamed Nuur Qalimow, bal waxaad iga warantaa waxa ka socoto maxkamadda sare ee dalka UK. waxa ka socdo in dadka magangeliyo doonka ah ee waddankaasi ku imaanayo sida sharci darrada ah ama kasoo gudbaya kanaalka Ingiriiska, sidee ayaa bal dadkaasi haatan dacwadda ku saleysan in lagu celiyo Rwanda oo lagu haya halkaasi, iyo in kaleeto maxkamaddu waatay soo jeedisay, sidee hadda doodda u socotaa u bilaabatay?
runtii dacwadani waa mid muddo badan soo jeetamaysay dhowr maxkamadood soo martay, haddana waxay taallaa midda abiilka oo saaki bilaabatay. dhowr maalmoodna doodda way socon doontaa iyadoo looyar ka wakiil dowladda iyo kuwa u doodaya maarag dadkan nabadgelyo doonka ay u hadli doonaan, kabacdina ay maxkamaddu go-aan soo saari doonto. laakiin waxay ku doodayaan dowladdu inay tahay Rwanda meel nabada oo la geyn karo dadka maaragtay qaxootiga ama ku yimaada doomaha ee kasoo gudba dhacaan France. horta targetka ama ugu weyn ee waa inay joojiyaan waa kuwa kasoo gudbaya channelkan oo kasoo baxaya France ee doomaha ku imaanaya, waana kuwa ugu badan. marka dhowr jeer oo hore ayaa dacwadani laysku qaaday oo maxkamadaha la geeyey oo dhowr jeer banaanba dowladda loo ogolaaday, haddana laga noqday. marka hadda waxay noqonaysaa saddex cisho ee soo socota iyo aday kasii badnaataba in dood labada dhinac ay dhex marto kabacdina maxkamadda ay go-aanka soo gaarto ay kasoo gaarto. dowladdu waxay rabtaa inay geyso Rwanda oo ay leedahay waa meel nabada, waa meel ay joogi karaan, waa meel dadku qaxooti doonka maaragtay ay noloshooda ku dhamaysan karaan. qolooyinka u dooda xuquuqul aadanahana qaxootiga u doodayna waxay leeyihiin halkaasi nabad maaha, dad halkaa badda ay soo maray halkan yimid ay nabad usoo doontay, haddana maaha waddanka oo aan nabad ahayn lagu celiyo. dooda waxay socotaba waxaan go-aan ka sugeynaa maxkamadda halka ay u dhici doonto oo ah in ay sharci tahay, dowladda waxay rabto iyo inay sharci dara tahay. sharci dara hadday ku tilmaamaan dadkaas way joogi doonaan, hadday sharci waa ay tiraahdaan dowladdu waxay bilaabaysaa inay qaado oy Rwanda geyso si ay u joojiso ama loo dhiirigelin aan loo dhiirigelin dadkan imaanaya doonta ku imaanaya inay ka istaagaan, waayo hadday ogaadaan in la qaaday Rwanda la geynayo wax laga yaabaa inay iska joojiyaan ay soo aadeen wadanka UK. Ulajeedka ay leeyihiinna waa taas.
Waa tahay marka UK marka ay leedahay dadkan anaga ayaa geynayna Rwanda, xukuumadda conservativeka hadda dowladda dalkaasi haysata ma waxay ballan qaadaysaa intay meesha joogaan in lagu mariyo waqtiga ay joogaan meeshaasi dabcan dib u eegis ku saleysan dadka ay yihiin si sharciyana kadib wadanka UK loogu soo celiyo, mase sidaasay rabaan inay meesha weligeedba ugu hayaan oo aan la siinin magangelyo?
Run ahaantii qoraalada ay soo saareen dowladdu ay tiri waxay tahay in qofki halkan laga dhuntiyo inuu dib ugu soo noqdo wadanka UK. Marka waxay doonayaan inay xagga geeyaan Rwanda ay heshiis la galeen, guryo halkaa ka dhiseen, maalgelin badan bay ku sameeyeen, dhowr milyana dhowr boqol oo kun, marka waxay rabaan inay halkaa joogaan forever. Marka waxay noqonaysaa ugu dambeyn ama inuu qofku meesha iska joogo ama wadanka asal ahaa uu kasoo jeeday uu ku noqdo. Laakiin qorshaha ama qoraalka ama waxyaalaha ay soo saareen heshiiskooda ama waxay dowladdu doonaysa kumaba jiraba in lagu soo celiyo wadankan whatsoever, noocu doona aado wuxuu dhibaato dam wax walbu sheegto kuma soo noqon doono UK. Dowladdu waa taas tan ay rabto inay maaragtay ay hirgeliso, ah inaan lagu soo noqon qofkii la dhoofiyay xitaa forever noloshiisa ma soo geli karo UK sida heshiiskoodu yahay.
Waayahay maxkamadda racfaanka ee dalkaas UK bishii June waxa ay sheegtay in siyaasadan ay tahay mid looga hortagayo dadka soo galootiga maangelyo doonka ah, waxayna sheegeen ama ay ku doodeen ayagii dadka xuquuqul insaanka in wadankaasi bariga Afrika ku yaala meel ammaan ah oo dad loo diri karo uusan ahayn. Sidee ayay suuragal ku tahay marka inay guuleysato afkaartaasi dadka qabo iyo maxkamadda racfaanka ee wadanka UK?
intii dowladda waxyaabaha ay ku doodaysay kamid tahay inay taha meel labada noloshiis ku qaadan karo, laakiin qoloyin kasoo horjeeda ee u doodaya qaxootiga waxay leeyihiin meel nabadna maaha, meel lagu nabadgeli karana maaha, meel dadka qaxootiga ah ee lagu jirdili karo oo dhibaato uga imaan kartay tahay. Marka dooddu markay maxkamaddu dhageysato dhanka ay isleedahay waa ama sharciga uu maaragta waafaqsan yahay ayay ku raaci doontaa, hadday tiraahdo waa lawful or unlawful, macnaha waa sharci ama sharci darro. Sharci darro hadday tiraahdo waa waxa ku guuleysay dadkii qaxootiga iyo intii doodaysa, haddii ay tiraahdo waa sharcina dowladdu waxay rabtay ay muddaba u dagaalamaysa ay noqonaysa waxay hore ka bilaabaysaa inay dhoofisaba. Waana meesha ugu dambeysay oo maxkamadaha sida layskula soo socday dhowr maxkamado, tani waa the last one. Markay u dhacdo waa un guusha qoladaasay raacday.
Waa hagaag. Tiro intee le'eg ayay dadkan yihiin? Wadamadee ayay soo u dhasheen?
Walaahi wadamada waa badan yihiin, Afrika, Asia, meel ayna ka imaanin male, sii kala badnaadeen kuwaynaan hadda badaha ku dhinta Afrika kasoo gudba u badan yihiin. Waxaa ku jira Afghanistan, waxaa ku jira eshiyaan kale oo Bangaladesh, meel walba ka yimaadeen, laakiin Afrika u badan. Laakiin run ahaantii dhammaan markaad ku darto yacni soo gelitaankooda aad ay u badan yahay, waayo waxaa lagu qiyaasi karaa kun maalintii inay soo gasho, mararka qaarkood ayay sheegaan dowladdu. Marka dhibaatada weyn ay qaba, xitaa dhoofinta qofka la dhoofinayo waa very expensive, waa khaali siday sheegeen, labo boqol oo kun ayaa dejintiisa iyo dhoofintiisa iyo kooyintiisa ku baxaysa. Laakiin waxay leeyihin lacagtaas waxaa ka qaalisan inaan balota joojino qoloyinkan badaha soo dhaafaya halkan imaanaya, yacni inaan ku sameyno inayn kusoo dhiirin oo ah haddii qofka saaxiibkiisa ama qofku yaqaano ama qofkii ka horreeyey Rwanda lagu celiyo, yacni kusoo dhiirin maayo qofka inuu yimaado. Marka waxay leeyihin lacagtaasi waxaa qarashkaan qofka ku bixinaynaba waxaa loogu muhiimsan joojintooda for a long time, yacni mustaqbalka inayna wadankan kusoo dhiirin inay soo aadaan. Ujeedka ay leeyihin waa taas, xitaa qarash firin maayo meel kaba, laakiin just to stop them, inay joojiyaan keliya dadkan dowlanka ku imaanaya ayaa hadafka dowladda u yaa. Qiimo walbana noogu baxday waxay yihaahdeen inaan arrinkaa hirgelinno, waayo xisbiga conservative waxaa lagu haystaa inuu yahay dadka u fududeeya inay dadka qaxootiga soo galaan. Marka wuxuu rabaa inuu taf yahay oo uu weliba electionkiina soo dhowo, wuxuu rabaa shacabka inuu tuso in qaxootigu ay joojiyeen oo dariiq walba ha u mareene ay hakiyeen ama ay almost joojiyeen. Taas waayo waxa ay u dagaalamayaan maxkamadaha iyo meel walbaba qarashka badan uu bixinayaan.
kaasina waxau ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ka faalooda arrimaha caalamka iyo weliba Soomaalidaba oo ku sugan magaalada London. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayey Saare Cabdi Axmed. tirada dhimashada ee weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil ayaa kor u dhaafay 600 qof, waana taariikhda Israa'iil markii ugu horreysay hal maalin ay ka dhintaan tiro intaasi leeg. dadka badan 300 ayaa iyaguna ku dhintay weerar rogaal ciis ah oo Israa'iil ay ku duqaysay Qasa. Linda Granstein ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Qudus. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
Dad badan ayaa ku tilmaamay duulaankii kadiska ahaa ee Hamas inuu Israa'iil ula mid ahaa weerarkii September 11 ee Mareykanka lagu qaaday. Dhimashada ayaa aad kor ugu kacday iyadoo boqolaal dhalinyaro ah kuwaasi oo ku sugnaa goob kayn ah oo u dhow magaalada Qasa sida muuqata la dilay. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ka badan 100 qof oo Israa'iiliyiin ah la qafaashay oo loo qaaday dhinaca Qasa. Waxaa ka mid ah dad waayeel ah, haween iyo caruur, oo ay ku jirto Yaafa Adar oo 85 jir ah. Adva oo ay ayeeyo u tahay ayaa saxufiyiinta u sheegtay sida ay wax u dhaceen.
We started to look for her and we found videos in Facebook that the Hamas posted that show clearly how they're taking her. She's 85 years old, ill, taking her.
Waxaan bilownay inaan raadino. Waxaan ka helnay Facebook-ga muuqaalo ay Hamas soo dhigtay oo si cad u muujinaya sida ay u qabteen. Waa 85 sano jir xanuunsan. Sidee ayay u geenayaan Gaza? 4 nin oo qoryo sita iyo ayada. Ma qiyaasi karo sida ay u baqday iyo sida ay u dhibtootay. Waa 85 sano jir. Way xanuunsan tahay. Dawana ma haysato.
She's sick. She has no medicine with her.
Hamas ayaa ku dhawaaqday guul waxayna soo xigatay guulo military oo ka dhana Israa'iil. Abu Ubayda oo ah afayeenka guutada Al-Qassam oo ah garabka military ee Hamas ayaa sheegay in Hamas ay si geesinimo leh u dagaalamayso isla markaana ay dhowr jiho ka geysanayso khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Guutada Al-Qassam oo ah garabka military ee Hamas ayaa ku sheegtay abka fariimaha la isku weydaarsado ee Telegramka in Hamas ay gantaalo badan ku garaacday Tel Aviv habeenimadii Sabtidii ilaa subaxnimadii Axadda si uga argoosato Israa'iil oo duqaysay daar la degan yahay oo ku taala magaalada Qasa. Guutada Al-Qassam ayaa sheegtay inay siinayaan dhufaysyo, madaafiic iyo gantaalo ay ku taageerayaan xoogaga ka dagaalamaya aaggaasi. Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay ku hayso Qasa iyadoo ay ku dhinteen boqolaal Falastiiniyiin ah. Israa'iil ayaa sheegtay inay maxaabiis ahaan u qabatay 10 ka tirsan dagaalyahanada Hamas. Weerarka Hamas ayaa kadis ama layaab ku noqday ciidamada Israa'iil. Major General Yaakov Amidror oo hadda howlgab ka ah ciidamada difaaca Israa'iil horena u soo noqday madaxa golaha amniga qaranka ayaa yiri
of the intelligence system and the military apparatus in the south.
Wa fashil weyn oo ku yimid nidaamka sirdoonka iyo qalabka militariga ee dhinaca Koonfureed. Waa la isku aruuriyay dhammaan baaritaanadana waa la sameyn doonaa dagaalka kadib. Hadda ma aha. Hadda Israa'iil waxa ay bilowday baaq ay ku abaabulayso ciidamada kaydka iyadoo falanqeeyayaal badan ay sheegayaan in Israa'iil ay isku diyaarinayso duulaan dhanka dhulka ah oo ay ku qaado Qasa.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobiyey warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha v o a Linda Granstein. Halka wali aad nagala socotaana waa v o a. Isla wararkaasi waxaynu ku jirnaa Israa'iil iyo Falastiin, iyadoo warbaahinta caalamku ay si weyn u hadal hayso weerarkii sabtida lagu qaaday Israa'iil, ayaa sidoo kale dadka adduunku ay iyaguna ka falcelinayaan. Wariyaha v o a Aaron Renin ayaa warbixintan ku eegaya isu soo baxyo ka dhacay magaalada New York. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Labo mudaharaad oo kala duwan ayaa gelinkii dambe ee Axaddi hareeyay wadooyinka magaalada New York. Boqolaal dibadbaxayaal ah oo taageersan Falastiin ayaa isugu soo baxay fagaaraha Times Square si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan weerarka Hamas ay ku qaaday Israa'iil oo galaaftay nolosha boqolaal qof. Weerarka ayay ku doodayaan inuu ahaa mid xaq ah.
I think anything that we see has to be viewed in its historical context, right? It has to be viewed in the context of 75 years of ongoing Israeli...
Waxay la tahay in wax kasto aan aragno ay tahay in lagu eego xaaladeeda taariikheed. Waa in la eegaa macnaha guud ee 75 sano isirsifayn joogta ah, barakicinta iyo rabshadaha ka dhankaa Falastiiniyiinta.
Maria Jill, oo iyaduna ka mid ah dadka degan magaalada New York, ayaa dareenkeeda ku aadan xaaladda bariga dhexe ka hadashay.
To blame reacting is absolutely horrific. I'm not pro violence for anyone, but this is really...
in lagu eedeeyo inay ka falceliyaan waa wax laga naxo. Anigu cidna ma ihi, laakiin tani waa dhab, waa wax laga naxo. Waxaan rabaa in dadku ay fahmaan Falastiiniyiintu in ay yihiin dad mudan inay xoroobaan.
Dhinaca kale, xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal qof oo mudaaharadayaal ah si ay u muujiyaan taageerada Israa'iil.
The point to be here is to support the Israeli government against the crimes of the Hamas regime and to support the Israeli people, my people. I'm here.
Qodobkan halkan u joogno waa in la taageero dowladda Israa'iil iyo in la taageero dadka Israa'iil. Waan la jiraa, waana la ooyayaa. Mar dhow ama ha dheeraato, waan ugaarsan doonnaa mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Qaar badan ayaa muujiyey faham la'aanta weerarka ay Xamaas qaaday.
They're kidnapping small children and babies right out of their beds in their homes. And they're using them.
Waxay afduubayaan caruurta yaryar si ay isugu dayaan inay xoreeyaan argagixisada. Tani waa waali.
Marka laga tago mudaaharaadyada ka dhacay wadooyinka New York, duqa magaaladaasi Eric Adams ayaa bartiisa Twitter-ka ku xaqiijiyey taageerada buuxda ee uu u hayo Israa'iil. Maadaama uu isku horimaadku weli ku jiro heerarkiisii u horreeyey, mudaaharaadyada kuwan la mid ah ayaa la filayaa inay ka dhacaan magaalooyin kale oo badan oo dalkan Maraykanka.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inoo faahfaahinayay warbixintaas oo diyaariyay wariyaha v o eda Aaron Renin. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa ka warbixisay howlgallo saacadihii u dambeeyey ee ciidamada dowladda iyo waliba kuwa deegaanka oo iskaashanaya ay fuliyeen, isla markaana ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan maamulada Galmudug iyo weliba Hirshabeelle. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxay noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daa'uud Awees Jaamac oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey howlgal gaara oo iska kaashadeen ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamiga kaasoo laga fuliyey deegaanka Shabeellow ee koonfurta gobolka Mudug.
Waxaan mar kale shacabka la wadaagaynaa xogta iyo wararkii ugu dambeeyey howlgallada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadeen dalka ee lagu baacsanayo qawaarijta argagixisada ah 8-4 saacadood ee lasoo dhaafay. Howlgal qorsheysan oo iska kaashadeen ciidanka qaranka ee saaxiibada caalamiga ay xalay laga fuliyey deegaanka Shabeellow ee koonfurta gobolka Mudug. Howlgalka waxaa lagu beegsaday maleeshiyad qawaarij oo ku dhuumanayay hawdka deegaankaasi, waxaana uu ku soo dhammaaday si guula. Hadafka koowaad ee howlgalka ayaa ahaa burburinta gawaari waday maleeshiyaad iyo saanad dagaal oo isugu jira hub, cunto, dawo iyo waxyaabaha qarxa. Si dhammaystiran ayaa loo burburiyey gaadiidkaasi, waxaana goobta ku halaagsamay maleeshiyaadkii qawaarijta oo gaarayay in ka badan 20. Sidoo kale waxaa la gubay dhammaan agabkii qawaarijta ee saarna gaadiidkaasi. Shabeellow oo maalmo ka hor qawaarijta loogu geystay jab aad u xooggan ayaa ah goob ay isku dayayaan inay gabaad ka dhigtaan maleeshiyaadkii qawaarijta ah ee ku harsan koonfurta gobolka Mudug. Waxaana ku hareereysan ciidanka qaranka iyo geesiyaasha dadka deegaanka kuwaasoo horey qawaarijta uga sifeeyey inta badan gobolka Mudug.
Wasiirka ayaa sidoo kale soo hadal qaaday howlgal ay ciidamada deegaanka ee ka howlgala xilibi ay ka fuliyeen meel u dhow deegaanka Dabagalo, kaas oo lagu soo qabtay gaari ay lahaayeen Al-Shabaab, wuxuuna dhanka kale xusay in ciidamada deegaanka ay xoojiyeen kaalintooda ku aadan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Dhanka kale, geesiyaasha deegaanka ee ka howlgalaya xilibi oo xalay howlgal ka fuliya meel u dhow deegaanka Dabagalo ayaa ku guuleystay inay la wareegaan gaari u siday saanad qawaarijta. Ciidamadan oo fuliya howlgal Dabagal ah ayaa gaariga kasoo qabtay meel 5 km u jirta deegaankaasi ay ku sugan yihiin qawaarijtu. Howlgalkan oo dhacay xalay saqdiga dhexe ayaa lagu qabtay gaari, waxaana sidoo kale ciidamada shacabka ay soo qabteen darawalkii gaariga oo isku dayay inuu baxsado. Tallaabadan oo ahayd mid ku cusub qawaarijta maadaama howlgalka laga fuliyay gudahooda ayaa ku yimid wadashaqeyn dhex martay shacabka iyo wiilashooda geesiyaasha ah. Muddooyinkii dambe waxaa ciidamada deegaanka xoojiyeen howlgallo qorshaysan oo ay ka fulinayaan gudaha goobaha ay joogaan qawaarijta, taas oo muujinaysa heerka dhiiranaanta geesiyaasha deegaanka kuwaas oo ka faa'iidaysanaya wadashaqeynta kala dhexaysa shacabka iyo aqoonta ay u leeyihiin dhulka maadaama ay iyagu u dhasheen kuna dhasheen dhulka halka maleeshiyaadka qawaarishta ay badankoodu yihiin kuwa doolaan aqoon u lahayn deegaanka dadka shacabkaana ay kala furteen.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in khasaare lagu gaarsiiyey Al-Shabaab weerar ay ciidamada deegaanka ku qaadeen dhul hawda oo u dhow deegaanka Budbud.
Sidoo kale ciidamada geesiyaasha shacabka Soomaaliyeed ayaa weerar gaadmaha ku qaaday dhul hawda oo u dhow deegaanka deegaan dalxiiseedka Budbud ee gobolka Galgaduud, halkaas oo gabaad u ahayd kooxda qawaarishta Al-Shabaab. Waxaa lasoo afjaray dhammaan maleeshiyaadka iyo qawaarishta ee halkaasi ku dhumaalaysanayay ee doonaya inay halkaas kasoo qaadaan weeraro, waxaana ciidanka deegaanka gacantooda soo galay hub aad u fara badan oo laga soo furtay qawaarishta. Ugu dambeyn, waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno in ciidanka qaranka, saaxiibada caalamiga iyo geesiyaasha dadka deegaanka ah ay cashar u dhigeen maleeshiyaadkii qawaarishta ee lagu go-doomiyey deegaanka cidciidka ee hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Dhulkan oo ah mid hawd ah iyo keymo ah ayaa lagu guuleystay markii hore in qawaarishta lagu go-doomiyo, isla markaana ciidamada ay ka xiraan waddo kasta. Waxaana intaasi kadib jirtay in dhammaan maleeshiyaadkii la arkay lagu laayay halkaasi, sidoo kalena lagu burburiyey dhammaan wixii saanada ay wateen. Ciidanka qaranka ayaa hadda baaris ka wada dhulka hawdka ah ee ku yaala deegaankaasi hoostaga degmada Mahadaay. Baaritaanada kadibna waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagi doonaa xaaladda sida ay tahay. Sida ay caddeeyeen hay-adaha ammaanka maleeshiyaadkan oo boqolaal gaaraya ayaa doonaya inay u gudbaan deegaanada kale cadowga ay ku wajahaan culayska uga imaanaya ciidanka qaranka ee shacabka Soomaaliyeed. Waxaana dowladda ku guuleysatay hal qawaarij oo ka mid ah maleeshiyada inuusan ka gudbin goobtan iyadoo la laayay hadda inta badan. Waxaan shacabka Soomaaliyeed mar kale ugu bishaareynaynaa in howlgalladani ay sii socon doonaan ilamaa ugu dambeyntii lagu guuleysto in dhammaanba dalka laga sifeeyo qawaarishta.
Muddooyinkii ugu dambeeyey, dowladda Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka oo iskaashanaya ayaa howlgallo ka waday deegaano ka tirsan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, iyadoo howlgalladaasina ay dowladdu sheegtay in guulo laga soo hooyey. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Oo ay dhegeystayaal, dhinaca kalena diyaaradaha dagaalka ee dalalka saaxiibada laha Soomaaliya ayaa gelinkii dambe shalay duqeyn ka geystay deegaanka Shabeello ee gobolka Mudug, halkaas oo la sheegay in lagu bartilmaameedsaday kooxda Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 20 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab weerarkaasi ay ku dhinteen, laguna burburiyey gawaadhi dagaal iyo weliba saanad kale. Jamaal Axmed Cismaan ayaa haddaba arrintan ka waraystay wasiirka warfaafinta Galmudug, Abshir Cabdi Shiikhow.
Wararadan waxay kamid ahaayeen wararadii dhowaanaanba lagu hayay nimanka argagixisada ah ee ka dagaalamaya deegaanada Mudug, gobolka Mudug, halkaasoo lagu beegsaday Shabaab ku sugnaa, islamarkaana doonaya inay sidoo Maleysiya ciidamada dagaal ulag, laakiin nasiib wanaag sirdoonka iyo dadka deegaanka iskaashaday xogtii la ogaaday kadib halkaa duqeyn ayaa lagu geystay. Khasaare baana waa ka soo gaaray. Marka waxaan isleenahay maalmaha soo socdana in fariisimadooda kale ay Mudug ugaarsan yihiin in laga dhamaystiri doono.
Waa tahay wasiir, marka khasaaraha soo gaaray ma la ogyahay intay gaarsiisan tahay? Maxaad nagu sheegi karaysaa?
Runtii ilaa 20 korbay u dhaafayaan sidaan hadda furimaa naga soo gaaraya. Ciidamaduna runtii waxay dul joogaan hadda goobo kale oo lagu tuumay inay ku sugan yihiin. Waxaana la rajaynayaa in saacadaha soo socda godadka lagu galo. Sida la socoto dhowaan ayaa halkaa dagaal culus ka dhacay oo dhufays adag oo ay ku lahaayeen laga saaray. Dufayskaas oo ka difaaci jireen magaalada la yidhaahdo Caad. Marka dagaaladii lala galay oo ugu dambeeyay oo dhanna waa looga guuleysanayay. Marka tanina waxay ka mid tahay dagaaladaas lagula jiray, waana lagu guuleysan doonaa intaasan.
Waa tahay, waxaad ka dhawaajisay in maalmo ka hor halkaa dabcan dagaalo ka dhacay qaraar oo khasaaro xoogan ayaa ka dhashay. Rajadiina hadda marka waa sidee? Maxaase idii qorshaysan?
Dabcan sida la socoto, dhowr furimood ayaa laga joogaa gobolka Mudug oo ciidamada huwanta ah iskaashanaya ay joogaan. Dagaalna lagula jira waayihii dambe. Dhinacan degmada Xaradheere, ciidamo xoog leh ayaa uga soo saqaya oo la rabo inay dhanka Joole ilaa Galhareeri tagaan. Ciidamadan hadda Shabeello kula dagaalamayana waxaa la rajaynayaa inay kasoo dhaqaaqaan oo ay tagaan dabagale ilaa Dumaya ilaa Joole halka ka galaan. Marka hadda faraha ay uga sugan yihiin gobolka mudug aada ayuu u kooban yahay tuulooyin unbay ku harsan yihiin meesha ugu weyneed ay ka difaacayeen waa meeshii maalmo ka hor
fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab barnaamijka todobaad walba waxaan ku soo qaadanaa labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muwjada f m ka 1.6 megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qoysas qaxooti ah oo sannado ka hor soo gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in loo dhiso guryo ay ku noolaadaan si ay uga gaashaantaan roobabka la filayo inay ka da-aan guud ahaan gobolka sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaabka iskuullada gaarka loo leeyahay ee ku yaala xeryaha ay ugu diyaargaroobeen imtixaanaadka heerka qaran ee dalka gabamar ruxbintii shaqhsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay dhakhtar ka sheekeyn doona khatarta caafimaad ay la kulmi karaan dadka muddada dheer ku nool dhulka cimilada kulul barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah cabdisalaan axmed labadii sano ee lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo gaarayay kumanaan qaxooti ah oo ka kooban beeraley iyo xoolo dhaqato badankood ka soo barakacay gobollada gedo jubbooyinka bay iyo bakool barakacayaashan u xuubsiibtay qaxootiga ayaa iyagoo nolodoona ka soo gudbay xadka ay wadaagaan labada dal kuwaas oo rajo ka qabay inay gargaarka samafalka ah ay uga kaban doonaan daalka ay ka dhaxleen abaartii ku qasabtay inay soo galaan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya haddaba sannado badan kadib qaxootigaasi qaarkiis ma helin guryo iyo deegaano ay saldhigtaan ayagoo ku nool xaalad guryo la-aan ah iyo culaysho kale oo dhinaca nolosha ah aamine cali isaaq waa hooyo beeraaley ah oo kasoo barakacday deegaanka nasduniya ee gobolka jubbada dhexe waxay barnaamijka caweys uga warantay filashadii ay ka rajaynaysay nolosha xeryaha maadaama ay kasoo barakacday dhul ay waqti dheer ku nooleed
annaga beeraan qabnay matoor baan ku nooleen qarashkii baan xajin weynay markaan qarashka xajin weynay waxaan u imaanay qaxooti baa wax laga helaa baa layiri qaxootigii baan imaanay waxaan garab oon helnay malaho waxna caguyay male bacyo xunxun baan dhisanay bacla-aan baaba inta badan raashin xumo rafaad badan baa la iska qabaa deynti baa nala go'day markay deynti nala go'day oo maaragtay ninka meesha shidaalka hayayna wuu soo booday keen uu gurahayo dadkiiba isdil u yahay ayaan ka soo dhaqaaqnay meeshii waxaa meeshii aan imaanayne wax hadda aan fiican oo aan kala kulan
waayahay marka aad ka soo tagteen deegaankiinii aad xeryaha soo gaarteen bal ka war rajada aad lahaydeen
rajada aan lahayn waxay ahayd inay nala caawiyo oo ma aragtaaye cunto wanaagsan guryo nala siiyo meel sharaf oo hooy fiican aan helno musqulo aan helno guryo aan helno musqul ma haysanno guryo ma haysanno ilmihii baaba dugaagga nagala baxahayaa ma aragtaaye waxaa kale oo jirtaa oo dhibaato ahoo fara badan roob baa maantana kor taagan roobkan maanta yoonkan ena kor taagan bacaan ka galnaba ma qabno beerihii aan ka soo hadnayna waxay ahayd in ma aragtaaye shidaalka intuu nala go'ay soomaalida kolkay iscunaysaba aan ka soo haadnay marka beerihii abood baan u weynay abood ilaahay baa iskale ah meeshii aan imaanayna waan ka weynay sidii aan doonayna
aad bay u mahadsan tahay taasna waxay ahayd aamine cali isaaq oo ka mid ah qaxootiga cusub oo ku sugan gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari qaxootigan cusub ee aan haysan guryo ay ka galaan kaliisha cadceedda iyo dabeylaha ka dhacaya xeryaha waxaa ka mid ah farxiye cabdi xasan oo ah hooyo umul ah oo dhashay 3 habeen ka hor marka laga tago cunto xumada iyo daryeel la-aanta ay hooyadan ku nooshahay waxay ka wawulsan tahay hoy la-aanta ay joogto maadaama la rajaynayo inuu gobolka ay ka hoorto dayrta oo si weyn loo sugayo
omulanga meel aan ku jiro mala bacaho aan ku jira kuleela idilay ani unugeyd saddex haween waa aan omulasayn aan ku jiro meel aan yargeleyna malaha guru la-aan aan meeshaan iskuula jirnaa
waa tahay bal guriga aad ku jirto bal dadka ku dhegeysanayo bal u sawir sidaba ogyahay
guru maara oo calagaroob la guro wee oo calagaroobkanaas aas xunbushoobe aas dudumi
maxaa saaran markaa calagaroobka
bacaa saaran bacoo saaran bacdan waagu go-day haddana roobaan soo haaya meel aan galayna ma laha
waa tahay haddii sheegtay in dabcan arrin dhinaca nolosha aad dareemayso hooyo umul aa tahay bal ka waran raashinka iyo cuntooyinka aad haysataan
raashin ma haysano mawrdi leh waaye mawrdidu waa naga go-day mar dhowna raashin ma qaadana waxaan dib saaraneyn ma laha waxaan haasana ma laha inaan caawasiin oo waxna siisiin aan u baahannahay mawrdi leh noola siiyay mawrdidigaa naga dhammaatay wax dib aan saaraneyna ma laha meel jiki oo waxaan ku karsaneyna ma laha rooba daamaada rafaas xariir aan ku jirnaa inaan nula caawiyaan rabnaa umushaa joogtaa waayeelkaa jooga wax meel aan galayna ma laha curyaanka iska jira bacdi inaan noola caawiyaan wan jecelnahay ilma yaryaroosma dhaanta aan haasanaa meel aan gashanayn aan lahayn guri oo buushbuush eelan ku jirnaa oo hal xablee ah meel aan kala tagayn aan lahayn
dhinaca kale qaar ka mid qoysaskaasi qaxootiga ah ayaa hay-adda arrimaha qaxootiga ee UNHCR ka codsaday in si deg deg ah loogu dhiso guri ay ku noolaadaan maadaama ay yihiin dhibanayaal weli aan ka soo kaban diiftii ay ka dhaxleen abaarta ku dhufatay qeybo ka mid a koonfurta soomaaliya qaar ka mid a qaxootigaasi ayaa la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab
xerada dhagaxlii ku nool oo ku jirta buush aan lahayn bac aan lahayn hoos la hirgelay aan lahayn ay wada taxaasna ay tahay cunug curyaan ugu sii jira kaarka boonada ugu jirta tirakoobna weli aan galan waxay qabsanayn aan lahayn balooga key fotiyan ku nool
waxaad ka warbixisaa xaaladda aad ku nooshihiin iyo dabcan guryo la-aantan aad wajahaysaan
maxaan rabnaayo nala caawiyo guri aan haysana ma leh hoos aan gergelayna ma leh wax aan haysana ma leh ilaahay agtiisa wax noo jira inaan nala caawiyo guri nala siiyo bac nala siiyo baan laba sanaagna degan yahay wax guri anoo qorognamna bac aan haysanagna ma leh inaan nala caawiyo yaan rabnaana maxaan rabnaa inaad noo hadoodino haa markaan soo baxayni inaan guri nala caawiyo cunto oo feeg aan helno oo guri aan degn aan helno bacta aan helno nala dejiyo aan rajaynayni ilaa haddan intsaaidantahd nola sii caawiyo aan rabno laba sananta degegnahay neen noo ammaadi oo guri nala qori oo bac na siiyo weli ma caruurtayda waa lex anaa toddoba ku eeg boonidii waa toddobaalo welan tirkoob ma galan wax aan ka shaqey mahay inkii mawrdida loo saara maalinkii mawrdida loo karna cambuulsha muurayd saliidla markii saliidda naga go-dana saliidla-aana aabala faajalow naga siisa
walaal waxaan kasoo barakacnay jubada dhexo ayaan kasoo barakacnay marka wiil soomaaliyeed ayaan ahay maamo soomaaliyeed waa ila joogta oo anay idhashay lix ruux noon nahay marka waxaan dhex joognaa hadda buushish oo haddana roobar fara badan waa la sheegaya insha allah bac qumana hadda aan haysano ma laha jiingad ma haysano guru ma haysano waxaan cunno quman ma haysano marka caawa hadda caawacaawa waxaan ku seexnaanba aan garan lanahay insha allah walaa waxaan rabaa UNHCR inayna caawisaan u baahan nahay xaggan markaan aan kasoo wada kacayna maxaan u soo kacnay inaa macnaha hemical nagu jiro oo nolol fiican ina aan ka heli doono UN insha allah marka haddana ilaahayan ka rajaynayna ilaahay baa mahad iyo guul iska leh ilaahayna waxaan ka rajaynayna insha allah inuu nolol fiican inuu nasiyo guriga aan ku jirno waa guri hoore ah hooreegiga naftirkiisa geedo qumanna aan ku jirin bac yar oo khafiif ayada iska hadda iska saaran usbuuni ahaan waxaa ku jirta mid hadda ayada oo tibley dhulka ku jirta hal xaba ah ayaa ku jirta ayadana iska yar todoba qofna waan nahay oo maamo hooyaday ee waayeel ayna ay ila jirto meelana aan kala seexanayna hadda aan lahayn wax kale hoori kaloo saat eena haddana aan dhisin karno awoodna aan u haynin meeshana geed aan ku harsano ma laha geed qumano haddan meesha noo taagana ma laha buushkiaan ku jirnaa buushkiaan aan maraha qaar dhinacaan ka faydanaa marka annaga dhibaato fara badan ayaana haysato marka oo waxaan rabnaa in nala caawiyo dhibkii haddana sii jira waxaa leeyahay roobo fara badan ayaa la sheegaya annaga hadda waan yaabannahay meeshaan joogna haddana waxaa weeye meel oo fardaan oo biidegen waxaan ka cabsii qabnaa roobka faraha badan la sheego marka inaan guri helno waa muhiim waay inaan guri helno ha UNHCR aan ka ayaan ka codsanayna walaan waxaan ahaan jirnay dad isku filan oo beero iska fasho oo xalaashood cunayaanahay haddana waxaan nahay dad xar ku xareysan oo dad wax ka sugaanahay marka waxaan rabnaa in oo nala caawiyo
aad bay umaasiyihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga cusub oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dhegeystayaal waxaan soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiisale ee ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay axmed mukhtaar mahad gudoomiyaha iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee xerada xagardheer oo aan ka waraystay uu diyaargarowga loogu jiro imtixaanka qaran ee dugsiyada sare iyo dhexe iyo kaalinta ay iskuulaadka gaarka loo leeyahay ku leeyihiin waxbarashada da'yarta ku nool xeryaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan dhakhtar ka hadlaya saameynta caafimaad ee ka dhalan karta cimilada oo aada u kululaata iyo sida looga gaashaaman karo waxyeelada ka dhalan karta haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga ardayda iyo iskuullada guud ahaan dalkan kenya oo ay ku jiraan kuwa xeryaha qaxootigu ayaa isu diyaarinaya imtixaanaadka qaran ee dugsiyada sare iyo dhexe oo dhowaan bilaaban doona axmed mukhtaar mahad gudoomiyaha iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee xerada xagardheer ayaan ka waraystay sida ay iskuullada iyo ardada xeryuhu isugu diyaariyeen ka qaybgalka imtixaanka iyo kaalinta ay iskuulaadka gaarka loo leeyahay kaga jiraan waxbarashada xeryaha qaxootiga waxaana axmed wareysiga ku bilaabayaa tirada iskuullada uu gudoomiyaha u yahay ee ku yaala xerada xagardheer
iskuullada xagardheer hadda ku yaalaan oo faafi ka hoos imaada khaasatan iskuullada gaarka loo leeyahay waxaa ka mid ah waa isku dhex jiraan oo waxaa waaye secondary schools iyo primary schools secondary haddaan kuu sheego waa 10 iskuul oo hadda u fadhiisan rabto imtixaanka qaranka kcc lagu macdiray primarygana waxaa waaye 28 iskuul oo primary ah oo gaar loo leeyahay tiradooda markii lasku daran waxaa waaye 38
kaalin noocee ah ayay iskuulaadka gaarka loo leeyahay kaga jiraan waxbarashada xerada qaxootiga xagadheer
run ahaantii waxbarashada qaxootiga kaalin weyn bay ka qaateen iskuulladan qaaska loo leeyahay waxaa ka mid a waxbarashada tayadeeda inay keenaan oo soo celiyaan oo waxbarasho tayale ay bixiyaan waayo hay-adaha markii laga soo tago iskuullada qaaska ka badan kuwa hay-adaha waxyaalaha ay bixiyaan waxaa ka mid a macalimiin tayale ay soo shaqaalayaan macalimiintaasoo u tababaran rag macnaha manhajka wadanka kenya loo tababaray aan ugu talagalnay inay bixiyaan siday ahayd ay u waafajiyaan waxbarashada tayada leh sidii loo heli lahaa waxaa kaloo runtii aan soo kordhinay maadaama iskuullada hay-adaha ay aad u yar yihiin waxaan u malaynayaa hadda secondary markii la dhaho hay-adaha iskuullada waxaa hadda xagadheer hadda ku yaala laba iskuul ifana waxaan aaminsanahay laba ama saddex inay tahay labada iskuul ma qaadi laheen arday 4,000 oo hadda joogaan ama 5,000 joogaan iskuullada kale oo qaas loo leeyahay maysan qaadeen awood umay ahaayeen marka waxaan aaminsanahay inaan fududeyne arday walbo inaan xaq u siino inuu fursad u helo inuu waxbarasho goob waxbarasho u helo bulshadana ay waxa keliya lagu hormaray ay tahay waxbarasho taya leh inay helaan oo aan bixinay waxbarasho taya leh arday walbona aan u fududeynay inuu qayb ka qaato waxbarashadiisa inuu hor usii wado markuu kasoo baaso dugsi hoose
hadda waxaa lagu jiraa uu diyaargarowgii imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka ee dugsiyada sare iyo dhexe xaggee ba uu diyaargarowgaas u maraya
runtii imtixaanka qaranka diyaargarow fara badan buu soo qaataa. Ugu yaraan ardayga markuu fooman yahay iyo dadaalkiisa aan bilownaa, waxaan ku qasabnaa arday walba fooman ah in uu bogo syllabus coverage waxa loo manhajka qeyb baa loo bartaa sanadkiiba, level walba class walba waxaana wuxuu leeyahay meel la bogo oo bugaag la bogo. Ardayga markuu fooman imaanaya waxaan u diyaargarownaa in bugaagta asaga eh waqtiga loogu talagalay in la bogo, macalinka u tababarana uu waqti geliyo juhdi geliyo. Waxaan kaloo sameynaa ardayga revision fara badan ama muraajaco fara badan in waqti hore inta loo bogaata muraajacad dheer loo sameeyo, haday tahay maadooyinka kala duwan sida xisaabaadka, ingiriiska, sayniska, maanaha chemistry, biologyga, practical waxa la haybaa jira oo extra time la bixiyo. Marka habeen iyo maalin macalimiinta waxay u taagan yihiin in ay diyaariyaan oo ay dhisaan cunuga asaga ee waqtigii imtixaanka intay la gaarin uu u diyaargarowo si uu buundadiisa ay u wanaagsanaato. Marka sida ku sheegay, diyaargarow fara badan baan sameynaa annagoo macnaha ku lifaaqayno waqtiga aan haysano iyo tayadii macalimiinta aan haysano, inaan waqti badan ardayda aan gelino oo aan diyaarino si aan macnaha u soo saarno arday taya leh mustaqbalkiisana isanfaca.
Tirada sanadkan u sharaxan inay u fadhiisato imtixaanka dugsiga sare iyo dugsiyada hoose ee xerada qaxootiga xagga dheer waa imisa?
Sidaan kuu sheegay, iskuulada private qaaska loo leeyahay waa 38 iskuul. Markii la qiyaaso, qiyaas laga soo qabto ardayda hadda ay u fadhiisanayaan imtixaanka dugsiga hoose ka dhexe iyo midka sareba, ugu yaraan waxay gaarayaan 2000 oo arday oo hadda sanadka u fadhiisan doona. Oo anigoo ka hadlaya xagga dheere, macnaha iskuulada xagga dheere ku yaala oo qaas loo leeyahay,
natiijo noocee ayaa laga filanayaa axmedow imtixaankan hadda laysu diyaarinayo?
Waxaan u maleynayaa sanadkan sanadihii hore inay kasii wanaagsana doonto, oo aan rajaynayno taya fiican oo maaragtay arday walba tayadiisa inuu heli doono. Oon rajaynayno in aan hogaamino insha allahu tacaala haduu ilaahay idmo inaan horseed u noqono Garissa County iyo qeyb weyn aan kasoo qaadano wadanka, qeyb weyn inay ka galaan ardayda maalka ka jooga insha allah.
Waxaa kale oo la sameynayaa oo imtixaan ka mid a dugsiga hoose ama CBC oo ardaydu ay fasalka lixaad imtixaan qaran ku sameynayaan si ay u aadaan marxaladda labaad ee dugsiga isla dugsigii dhexe. Marka bal imtixaankan iga waran isaga ahmiyadda uu leeyahay iyo wuxuu kaga duwan yahay ka kale ee KCB ee dugsiga dhexe looga baxayo.
Saad ogtahay axmed, waxbarashada CBC waddanku isbedelay, waxaa loo guurayaa system ahaa oo laga guurayaa hadda 844 system oo ahaa 8 primary iyo 4 sano oo secondaryga la akhrisanayo dugsiga sare iyo 4 sano oo jaamacada. Hadda waxaa loo guuray CBC wax la dhaho systemka cusub oo hadda la keenay oo grade 6 cunuga uu ku noqonayo junior secondary iyo grade 7 meeshii class 8 iyo form 1 uu ku akhrisanayo iyo form 2 iyo form 3 uu ku noqonayo senior secondary. Saad ogtahay way ku kala duwan yihiin, waxyaala badan bay ku kala duwan yihiin CBC-gan. CBC-ga waxa way kii hore wuxuu ka mid ahaa arday loo diyaariyo imtixaan bis ah, yacni ma lahayn skill, laakiin midka isaga waxa way competency based curriculum lahaa, ardayga xirfadiisa ku jirta qarsoon ayuu soo saarayaa. Haddii ay tahay xirfad xagga horumarka cunuga inuu ku gaaro banooniga oo kale ama sports oo kale ciyaaraha, arday waxaa jira ku macnaha competence u leh ama xirfad u leh hibo u leh inay ka gaaraan engineering oo kale. Engineernimadaasna macnaha waa cunuga si gooni baa loo tababaraya markuu senior secondary gaaro oo maadooyinka ku takhasusayn buu qaadanayaa. Soo ardayga macnaheedu waxa waaye, ardayga waxaa loo tababarayaa xirfadda uu asaga ku jirto oo talenta ah uu ku leeyahay ayuu u horumarin siinayaa. Aada buu muhiim u yahay systemkana, maxaa waaye ardayda hadda aada buu systemka ugu yahay muhiim, taasoo macnaha usoo kordhinayso inuu ka faa'iidaysto xirfadda ku qarsooneed cunuga inuu banaanka usoo saaro.
Ugu dambeyntii axmedow, ardayga ama ardayda qeybaha kala duwan ee u fadhiisanaysa imtixaanka dugsiga hoose, dhexe iyo sare, maxaa looga baahan yahay, maxaa la gudbo ardaygaas inuu sameeyo?
Ardayga sidiisa waxaa loo baahan yahay inuu juhdi bixiyo. Arday juhdi bixinin imtixaankiisa resultigiisa ma muuqanayso. Ardayga waa inuu isdiyaariyaa, waa inuu waqti bixiyaa, waqtiga loogu talagalay iskuulka inuu imaado, inuu asaga iswado. Waxbarashada qasab ma ahan, waa in asaga macnaha rabitaan uu ku imaado iskuulka markuu imaanayo, rabitaankiisa cunuga in macnaha uu ku imaado, uu noqdo arday asaga iswado, u horseeda oo hiigsanaya meel dheer inuu ka gaaro waxbarashadiisa. Ardayga imtixaanka u fadhiya waxyaala badan baa looga baahanyahay inuu iska ilaaliyo. Arday waxaa jirta xiliyada examka kale soo qaataan waxyaalaha writing materials la dhaho oo imtixaanka loo ogoleen. Meesha uu ku sameynayo waa inay tahay meel ay dhammaystiran tahay oo waafajisan sharciga imtixaanka. Meesha lagu sameynayo waafajisan sida in macnaha aysan jirin wax macnaha wax writing ah ama buwaag texta meesha yaalaan ama buwaagta akhriska meesha yaalaan galaaska ay ku jiraan. Telefoonada soo qaadayaan soo maarata ardayda qaar soo qaadayaan inay ka fogaadaan oo mar walba macnaha caqabadaas ka imaato in macnaha ay noqoto caqabad weyn in ay ka fogaadaan arinta iyada ah in macnaha wax kale oo hanful ah ka hor imaanaya sharciga imtixaanka. Waxaan dhiirigelinayaa dhammaan inta ay dhegeysanayso in waxbarashada lagu dadaalo, waxyaalaha dhibka looga bixi karona ay tahay bulshadeena in aan noqono bulsha u hogaansan tayada waxbarashada inay mar walba ay helaan ayna hor socdaan insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Mukhtaar Mahad, gudoomiyaha iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee Xagardheer oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Xiliyaha qaxootiga ee dhadhaab sanad walba marka la gaaro bisha Oktoobar ilaa bisha Maarso ee sanadka xiga waxaa aada u kululaatay cimilada xiliyaha, waxaana dadka ay ka cawdaan cuduro ay aaminsan yihiin inay sababeen cimilada aadka u kululaatay. Haddaba Liibaan Xuseen Cabdi oo ka mid a bahda caafimaadka ee xerada Xagardheer ayaan weydiiyey saameynta caafimaad ee ka dhalan karta kuleelka xaddhaafka ah ee cimilada.
Kuleelkaas aadka u badan qofka aragti ahaan indhihiisi baa yaraanayo oo aragtidii baa yaraanayso, xasuusti baa ku yaraanayso, dhikar buu ka qaadi karaa, breshurkiisa zaa'id kori karaa. Waxay leedahay cimilada qofkaas waxay ku keeni kartaa inuu noloshiisa xataa ay ku keento inuu xataa habeenkii hurdada ku yaraato, si jirkiisi maanta dhan kuleelkaas ku dhacaayo saameyn badan bay ku neemayn kartaa in noloshiisa ay ku yeelato. Kuleelkaas waxyaala badan buu keeni karaa, qofka lugaha huri karaa, cirba xanuun baa ku dhici karaa, kaadida gubi kartaa. Sometimes qofkaas habeenkii wixii maalintii dhan meesha ku dhacay habeenkii haddana hadduu sii jifto kuleel badan ay ku imaasaa jirkiisa, xataa inuu qofka stroke noqdo xataa waa sababahaas waa sababi karaa xataa.
Liibaan oo goob caafimaad ku leh xerada Xagardheer ayaa ka hadlaya xanuunada ay dadku ka cawdaan xiliyada ay cadceeddu aadka u kulushahay.
Waxyaalaha dadka ay ka cawdaan waxaa ka mid a qofka inuu madax wareer badan uu bilaabaa, u dhaha madaxa xanuunaya maanta la daawo isticmaalaayo, inuu qofkii ka cabanaayo in jirkii kululaanaayo uu maanta dha isku daya inuu wax qabow raaso wixiina ade ay noloshiisa anficaynin jismi ahaan. Hadhow qofka noloshiisa hadhow dhib badan bay ku keenaysaa. Wallaahi xanuun badan baa ka dhalan karo qofka. Waxaa ka dhalan karo inuu jismigiisii uu isbedelo oo maanta dha uu baahdo inuu qabowga isticmaalaa. Waxaa ka dhalan karo qofka inuu quman ka qaado. Waxaa ka qaadi karaa karastroolka keeni karo qofku wax kulul buu isticmaalaa, haddana cuntuu cunin saliiddiibaa marka hal meel wada fadhiisanayso.
Haddaba maxay tahay inuu sameeyo qof ku nool meel ay cimiladeedu aada u kulushahay si uu uga gaashaanto dhibaato soo gaadha caafimaadkiisa? Liibaan ayaa inoo sharaxaya.
Qofku inuu qoraxda iska ilaaliya, uu nastaa qoraxda markay soo baxdo, sababta qoraxda ku socota waa dhididi, waa madaxa ku wareerin, waa neefturin, wadnaha ku garaacmin, wadna xanuun badan baa kaga dhalan karaa cimilada aada u kulushahay. Inta badanna cimilada kulul dadka neefay ka qaadaan, waxyaalaha neefta keena waxaa waaye naqasaa kugu dhegaya kuleelkii hadhow, adigana wax qabowaad cabi, wixii qabow haddana feeriya limoni kaaga dhejin. Marka inaad iska ilaaliso waqtiyada kuleelka, inaad xoogaa yara nasato.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan, Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Dheere. Haatana dhegeystayaal, aynu ku nasanno heesta barnaamijka.
Waqti
dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaad ii soo timinayay anigu cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo todobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waa anagoo isku duuban.